Udazkena oraintxe hasi zaigu goizeko 11:05 honetaz eta beste gauza batzuetaz hitz eginen dugu urrengo gonbidatuarekin Mikel Lasarte dugu Ilundaingo baserri eskolako zuzendaria egunon.
Kaixo egunon.
Eta zurekin nolako kontuak hartzen ditugu hor bertan estazio meteorologikoa duzuelako eta temporei begira ere egoten zara Mikel eta nolako kontuak ekarri dituzu oraingoan ere.
Bai, meteorologia kontu lotua da egunero hartu behar dira datuak eta bueno, informazioa asko lortzen da azken batean.
Gainera, hau da jende guztiari interesatzen zaion gaia.
Bai, guztiei. Zalantzari gabe.
Bai, igogailuan dela edo kalean dela eta beti jendea.
Bai, zerresan ez dakigunean, ba eguraldi gora beran astea, ba nahiko erosoa suertatzen da.
Bai, gaur eguraldi ona eta bihar txarra eta bueno, la cosa claro. Está, entzuten dira. Bero egiten duenean haize bero eta kexua.
Eta hotza dagoenean, ba kexu eta horrela ibiltzen gara.
Bai, bai, bai. Kexuka.
Inoiz ez konforme eguraldiarekin.
Hori egia da, zergatik izanen da, ezta?
Bai, baserritarrek batean bero gehiegi, urrengoan euri gehiegi eta kalekoak ere hotza dagoela, bero gehiegi, bueno, beti badugu zerbait esateko.
Edo bero gehiegi edo euri gehiegi, baina kontua da hori kejatzea, ezta? Bueno, gu ez gara kejatuko, sekulako uda izan dugu, naiz ta batzuek erran, ez dela haien gustokoa izan. Baina, bueno, udako giroa bai izan dugula eta batez ere abuztuan eta irailean.
Bai, uda berezia joan da, ekaina nahiko normala joan zen, udari hasiera emateko, temperaturen aldeti nahiko normal, naiz 6 egunez 30 gradutik gorako temperaturak eduki, euria ere egin zuen, ja 60 litro euri bota zituen, nahiko normal, horri esker euri hori horri esker salbatu zen eguzkilorearen uzta, bestela kalte handiak jasango zituen produkzioaren aldetik, eta erleek ere lan egin dute, ekainean. Eta gero uztaila hilabete tristea izan du da, urten uztaila nahiko berezia izan du zen. Hemen ez du euri asko bota, Iruñerrian, Ilundainen, guztira 26 litro bota ditu. Baina Nafarroko mendialdean eta zenbait lekuetan izugarrizko euriak bota ditu. Azpirotzen adibidez, 30 egunetik 20etan egin zuen euria eta guztira 180 litro pilatu ziran. Eta hilabete lainotsua, hotza, temperaturen aldetik azpimarratzeko oso hilabete hotza.
Uztaila hotza, ez da
bai,
beste urteetan, baina asko zere hotzagoa.
Asko hotzagoa, bai. Beste urteetako mediak hartzen baditugu, ba, 2 edo 3 graduz azpitik. Eta buztuan berriz alderantziz.
Bai, horregatik oporrak uztailan hartu zituzten entzat, ez zen oso gustokoa izan, baina gero abuztuan bai izan
abuztuan genuela. Abuztuak buelta haundia ekarri zuen, datua begiratzen egon naiz, gaur goizean, eta 21 egunez, egon ginen 30 gradutan edo 30 gradutik gora, eta horrek esan nahi du, bai, hilabete osoa, ba, hortxe pasa genuela, 30 gradu hoien bueltan, temperatura altuena Ilundaingo kasuan 28 gradukoa izan zen, abuztuaren 20an, nik uste egun horretan Iruñan 40-41 gradura ailegatu ginela.
Eta 41 hori ikusi izan dugu datu batzuetan, Iruñan hori izan zela egunik beroena, 41 gradu eta gainera marka historikoa dela komentatzen dute.
Bai, abuztuan beste urtetako bataz bestekoak ikusten baditugu temperatura hoien gainetik ibili gara gradu terdiz edo 2 graduz. Eta Nafarroko estazio gehienetan ere antzeko zerbait gertatu da. Uztaila hotza izan zen bezalaxe, abuztua berriz nahiko hilabete beroa izan da, eta media historikoen gainetik pixka bat.
Bai, datu hauetan ikusten dugu, ez da media egiten baldin badugu, bataz besteko egiten baldin badugu, zertxobait altuagoa izan dela, ez da? Beste udetan, baina altuagoa.
Bai, zertxobait altuagoa.
Oso gutxi, baina.
Eta iraila berriz, bai, nahiko hilabete normala, baina bueno, ona, egon gara, 5 egunez egon gara 30 graduti gora, egia esan hotza ere egin du, egun batean egon ginen 15 gradukoa izan du genuen temperatura altuena, gauetan freskatu du, zenbait egunetan egon gara 10 gradutara ezin ailegatuz goizetan, baina bueno, orokorrean nahiko hilabete polita izan du dela edo suertatzen ari dela esan behar. Prezipitazioen aldetik ere abuztuan ez zuen ezer bota, eta irailean zertxobait 26 litro bota ditu, eta orokorrean esan beharra dago nahiko uda lehorra izan du dela. Euria guztira 116 litro bota ditu aurtengo uda honetan, baina hemengo bataz besteko historikoei erreparatzen badiegu pixka bat azpiti gaude. Ekainean gutxi gora bera berdin, baina bai uztailean batez ere abuztukoa oso lehorra izan da, eta iraila nahiko lehorra kari dira suertatzen.
Hor batez ere nekazariek, ezta eskertuko lukete euri pixka
bat gehiago. Bai, hala ere oso urte ona izan da nekazarientzat. Bai, pentsatzen genuen udaberria oso lehorra joan zen, udazkena aurreko pasaden urteko udazkena ere nahiko lehorra joan zen, baina azkenean bildu diren, adibidez ilundainen inoiz bildu dugun uzta handiena bildu dugu aurtengoan.
Begira, bai, beraz, ona izan da.
Nahiko gari ekoizleentzako nahiko urte ona izan du dela esan behar.
Bai, usta eta eztia eta denetarik bildu bai, duzu horri lundainen.
Justo urte erleentzako urte berezi berezia izan da, ze udaberria goiz etorri zen, oso udaberri lehorra izan dugu, baina ekainean botatako euriei esker, eguzkiloreak usta ona eman du, eta horri esker, ezti desente bildu dugula esan behar.
Eguzkiloreen naiz
eta urte eztia. Lehorra izan, bai?
Hori da, bildu duzuena horri lundainen, hor denetarik daukazuelako, ez da?
Bai, denetarik daukagu.
Erleak, bestelako animaliak, estazio meteorologikoa, denetariko.
Pixka bat.
Bai. Eta, bueno, datuekin jarraituz, hoiek izan dira, udak eman dituen datuak, baina orain, erran bezala, oraintxe bertan, udazkenean sartu gara, eta temporak eta aste untan dira, edo nola?
Bai, aurtengoan, beste urteetan, baino pixka bat beranduxeago dira temporak, asteazken honetan hasi ziren, 21 eta kontratempora eguna urrengo asteazkena izango da. Beraz, aste honetan egiten duen eguraldiaren arabera izango da udazkena ere. Temporek batez ere haizearen norabideari erreparatzen diote eta hortik egiten da eguraldiaren iragarpena. Lehen ekainean, joan den ekainean, mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizeak nagusitu ziren, eta uda ere, bueno, gehien bat, haize horiek nagusitu dira. Bai mendebaldetik, uztailean nabarmen iparraldetik, baina hori bai abuztuan eta irailean agertu zaigu azkenean ego haizea. Aurten ego haizea gutxi etorri da, gure lurraldeetara, eta etorri denean ederki nabaritu dugu temperaturetan.
Sorgin haizea, ez da?
Hori da.
Eta, bueno, orain, aste honetan zer izaten ari da? Zenolako haizeak izaten
bai,
ari da?
Bai, momentuz, bai iparreko eta iparmendebaldeko haizeak. Joan den bi egun hauetan, tempora egun hauetan, baina, bueno, nahiko eguraldi goxoa. Haizeak ez dira, azken bi egun hauetan ez daukagu hola haizen dominanterik nolabait esateko. Haize horiek ari dira nagusitzen, iparra eta ipar mendebala, baina ekialdea ere agertu zaigu, urrengo egunetan behar bada egoa ere zertxobait agertuko zaigu, nik uste nahiko dibertsoa edo izan daitekela aurtengo udazkena.
Bai, horrek erra nahi du horrelakoa izanen dela udazkena, eta bueno, normalean asmatzen du, ezta?
Bai, hortik joaten da. Aurtengo uda asmatzea egia esan oso zaila zen, ze uztaila anormala edo pixka bat berezia izan da, abuztua bera ere bai, baina, bueno, haizei erreparatuz gero, bai, batez ere mendebaldeko eta iparmendebaldeko haizeak nagusitu dira, eta nahiko maiz ikusi dugu zerua odei ez estalita.
Tira, hori udazkenari begira, baina ja hemen zaudela komentatuko dugu asteburu honetan ze nolako giroa izanen dugun, biharko euria iragarri dute.
Bai, baina ez zait iruditzen euri asko botako duenik. Hor non begiratzen duzu, aldaketak egon daitezke, gu gure estazioari erreparatuz, ikusten dugu presioa nahiko altua dagoela, eta momentuz behintzat ez da aldaketa handirako biderik ikusten.
Beraz, jarraituko dugu giro ederronekin.
Bai, momentuz, bueno, nik uste pixka bat denetari eginen duela, hau da, hodei batzuk ikusiko ditugu zeruan, goizetan lainoak egon daitezke, baina eguzkia ere agertuko da. Hau da, azken egun hauetan egin duen eguraldi beretsua edo egingo du, eta temperaturak, ba, 25 graduti gora eta 30ra behar bada ez dira ailegatuko, baina, bueno, egun politak ere ikusiko ditugu.
Oso ongi, ba hori eguraldiari dagokionez, baina udazkenean sartu gara eta horrek erran nahi du ikasturte berria hasi egin dela eta hortan ari gara toki guztietan, hemen Euskal Herri Irratian ere bai, aste honetan hasi da eta zuek hor baserri eskolan gaur bertan egin duzue aurkezpena ikasturte berriarena kontaiguzu.
Bai, ba gaur bertan aurkeztu dugu ikasturte berria 2011-2012ko ikasturtea eta bueno, aurtengoari dagokionez, ba aipatu zenbait aldaketa eta hobekuntza egin ditugula baserrian, beti saiatzen gara urte batetik bestera ba gauzak aldatzen eta hobetzen. Aurtengoan alegin bereziari gara egiten material didaktiko berriak eta sortzen ingurugiroaren hezkuntzan ba baloreak eta jorratual izateko, bestetik guru belarriz hartuta gaude kalitate sistema hoietan ISO delakoan akreditatuta gaude eta gero bestetik EFQM beste sistema horretan akreditatzeko bidean, ba gauzak ahalik eta hobekien egiteko egunetik egunera eta gero bestetik aurtengoan alegindu behar dugu baita ere interneten eta sare sozial hoietan eta pixka bat gure presentzia indartzen. Ez nola nahi, baizik eta hezkuntz perspektiba batekin eta bide batez ba baliabide berriak eta eskaintzeko asmotan ba ikastetxeei bereziki.
Hori baita etorkizuna, ez da? Hori zabaltzen ari da eta bai, hori ez baduzu orain ematen du atzeratua zaude.
Bai, gaur egun ba indarra handia dauka, gauza asko daude hor sartuta eta pixka bat ba alde horretatik eguneratu beharra daukagu geuk ere.
Bai, eta hori zuek egiteko asmoa duzu edo hori ikaslekin egiteko zerbait edo?
Bai, ba, ari gara Nafarroko Unibertsitatearekin proiektu ba berezi bat garatzen, material didaktiko berriak eta sortzeko eta bueno, hori dena ba sarean zintzilikatu nahi dugu, ba ikastetxeek eta ikasleek eta eskura izan dezaten, ba ingurugiroari lotutako kontuak eta landu ahal izateko.
Ikusten dugu, ba, berrikuntza asko sartu nahi dituzuela.
Eta prezioak mantendu egiten ditugu.
Prezioak mantendu, prezio berean gauza gehiago.
Gauza gehiago, bai prezio berean, hori da.
Ona, ona, eskaintza ona, beraz egiten duzu hor Ilundaingo baserri eskolan. Eta, bueno, komentatu ere, horre murrizketak izaten ari direla, hezkuntzan toki guztietan, eta horre ere jasan behar izan duzue.
Bai, aurtengoan jende pixka bat gutxiago daude, ba krisi ekonomikoa dela eta ajuste batzuk egitea tokatu zaigu, baina bueno, pentsatzen dugu kalitate berdina edo hobea ematen jarraituko dugula eta ikastetxeek behintzat ez dute ezertan nabaritu behar ba egin ditugun rekorte hoiek egoerak ala derrigortuta.
Zenbat ikasle izanen dituzu, eh?
Bueno, joan den urteko datuei erreparatuz, 5.500 ikasle jaso genituen, hartu genituen, Nafarroatik, inguruko komunitateetatik, eta urten ere, bueno, hortxe ibiliko gara. Guztira, gero ez dugu bakarrek ikasleekin egiten lan, gero jubilatu talde batzuk, jardunaldi berezi batzuk antolatzen ditugu, guztira 6.700 edo pasatu izango ziren joan den urtean baserriko eskolatik, eta aurtengoan ere nik uste hortxe ibiliko gara. Naiz eta krisia egon eta familiek eta gero eta arazo gehiago eduki ba, aurrak eta irteeretara eta bidaltzeko, momentuz ez dugu nabaritzen, eskoletatik egunero ari zaizkigu deitzen, egutegia dagoeneko ja nahiko beteta daukagu eta nik uste beste urtetako bide beretik joango garela urten ere.
Beraz, gaur egin duzu aurkezpena, noiz hasiko dira ja ikasleak joaten?
Bai, lehenengo ikasleak urriaren 10ean eta 11ean etorriko dira.
Horri zaren dira.
Bai, Zubiriko ikastetxetien justu ere.
Ah, begira, Zubiritik Ilundainera, hor bai. Animaliekin, eta baratzean, eta estatu
eta meteorologikoan. Aurretik, eta... urriaren batean Osasuna Fundazioko aurrak etorriko zaizkigu.
Oh, begira, horiek ere bai. Ederki, ba, Mikel Lasarte, eskerrik asko etortzeagatik, ongi joan dadila ikasturte berria, eta beste bat arte urren arte.
Bai, nahi duzuen arte, agur.
Agur.